σήμερα θα στρέψουμε την προσοχή μας και πάλι στη Συρία. Αλλά κάνοντας κάτι διαφορετικό, δεν θα ασχοληθούμε με τις εξελίξεις τις τρέχουσες, με τις οποίες έχουμε όλες τις προηγούμενες εβδομάδες ασχοληθεί. Θα αφιερώσουμε όλο το χρόνο μέχρι το τέλος της εκπομπής σε κάτι που διαφορετικό, δηλαδή στη σύνδεση του σήμερα με το εθνοθρησκευτικό μοσαϊκό και την ιστορία της περιοχής, την ευρύτερη. Υπάρχει μια ρίση που λέει χωρίς ειρήνη στη Συρία δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Τώρα, για να το κατανοήσει κανείς αυτό, που είναι, έχει πολλή αλήθεια μέσα του, πρέπει να μάθει περισσότερα για την ιστορία της περιοχής. Γενικώς, για να καταλάβει κανείς όλες τις γεωπολιτικές κρίσεις, χρειάζεται να ξέρει ιστορία, αλλά και να δει και τη γεωγραφία. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Θα μιλήσουμε για την γεωγραφική σημασία της Συρίας ιστορικά, ξεκινώντας από τα αρχαία χρόνια, τουλάχιστον από την παρουσία των ελληνιστικών βασιλείων στην περιοχή. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, τους Λευκηδές, θα πάμε στους Ρωμαίους, στην εμφάνιση του χριστιανισμού, από εκεί και πέρα, στην παρουσία των μουσουλμάνων, των Αράβων στην περιοχή, τις σταυροφορίες, την επιβίωση επίσης των χριστιανικών ομάδων μέχρι τουλάχιστον τις μέρες μας, το πώς διαμορφώθηκαν στο εσωτερικό τους οι κατηγορίες των μουσουλμάνων, Σιίτες, Σουνίτες, οι Αλαουίτες, στους οποίους ανήκε και ο ανατραπής Άσαντ. Και μετά θα κάνουμε ένα άλμα ιστορικό, να φτάσουμε στον αραβικό εθνικισμό του 19ου αιώνα, των αρχών του 20ου, με την αντιπαράθεση απέναντι στους Οθωμανούς, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο τι έγινε, στο δεύτερο, για να φτάσουμε σταδιακά μετά σιγά σιγά σε αυτά τα γεγονότα στη δεκαετία του 60, στην επικράτηση των Μπαθιστών, του πατέρα Άσαντ, και για να φτάσουμε στον ιό. Είναι ένα μεγάλο βέβαια ιστορικό άλμα, το οποίο θα το επιχειρήσουμε έχοντας έναν κατάλληλο όμως άνθρωπο. Είναι ο κύριος Σωτήρης Δημόπουλος, είναι διδάκτορ κοινωνιολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πτυχιούχος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Κιέβου. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία «Διάλογος με την Ιστορία», ένα άλλο το οποίο παρουσιάσαμε εδώ πριν από περίπου 2 χρόνια, «Γιατί ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλάζει τον κόσμο», που έχει συγγράψει μαζί με τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Λιγερό. Επίσης έχει μεταφράσει το βιβλίο του Νικολάη Μπερντάιεφ, «Το νόημα της ιστορίας». Σήμερα λοιπόν θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε κάπως βαθύτερα και ευρύτερα το συριακό ζήτημα, μιλώντας μας για την ιστορία της Συρίας και της ευρύτερης περιοχής, με την οποία επίσης περίοδο ιστορική ασχολείται. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, στην εισαγωγή μου είπα αυτή τη ρίση: χωρίς ειρήνη στη Συρία δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Για να καταλάβουμε λοιπόν το νόημα αυτής της φράσης, ποια είναι η γεωγραφική, γεωπολιτική και κοινωνική σημασία της Συρίας διαμέσου των αιώνων. Ας ξεκινήσουμε, αν και η παρουσία πολιτισμού στην περιοχή είναι πολύ παλιά, θα ξεκινήσουμε από την παρουσία των Ελλήνων στην περιοχή στον 3ο, ας πούμε, 4ο αιώνα μετά Χριστόν, δηλαδή τα μετά Αλεξανδρινά βασίλεια των Σελευκηδών, τους Ρωμαίους και την εμφάνιση των πρώτων χριστιανών που επιβιώνουν έως σήμερα, αν και υπάρχουν ίσως αμφιβολίες για το μέλλον τους.
Ναι, τα περιγράψετε πολύ σωστά. Και είναι βέβαιο ότι η ιστορία είναι παρούσα στο σήμερα περισσότερο από όσο νομίζουμε. Ειδικά στην Ανατολή είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το αποτύπωμα. Κάποιες στιγμές έχουμε την αίσθηση ότι πολλά επαναλαμβάνονται μέσα στον χρόνο, με έναν διαφορετικό τρόπο βεβαίως, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιες σταθερές. Αυτό συμβαίνει ιδιαίτερα με τη Συρία, που διαφυλάται στο έδαφος της παραδόσης όχι αιώνων αλλά χιλιετιών. Αρχικώς βεβαίως είναι η γεωγραφία, η οποία δεν αλλάζει. Η θέση της ευρύτερης περιοχής έχει κομβική αξία. Ενώνει το μικρασιατικό χώρο που προεκτείνεται στον Κάφκασο και στο Βορρά, στον Εύξηνο Πόντο και στις περιοχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας, με την Αραβική Χερσόνησο και τη Βόρεια Αφρική. Είναι χαρακτηριστικό ότι μία από τις μεγαλύτερες μάχες της αρχαιότητας έγινε στο Καντές, στον Ορόντι εκεί στη Συρία, τον 13ο αιώνα, μεταξύ των αυτοκρατοριών της εποχής, της Αιγύπτου δηλαδή και των Χεταίων που κυριαρχούσαν στη Μικρά Ασία. Κάτι αντίστοιχο να δούμε σήμερα δηλαδή μεταξύ περιφερειακών δυνάμεων Τουρκίας-Ισραήλ. Αλλά η Συρία ταυτόχρονα ενώνει και την εσωτερική Ασία, την Ινδία και την Κίνα με τον κόσμο της Μεσογείου. Εκεί κατέληγαν και παρακλάδια του δρόμου του μεταξιού. Σε αυτόν εντάσσονταν για παράδειγμα η Παλμύρα, η γνωστή κατά ρωμαϊκή περίοδο, με την περίφημη Ζηνοβία που αμφισβήτησε τη ρωμαϊκή κυριαρχία. Αλλά να θυμηθούμε και τους μοναχούς που έφεραν στα ραβδιά τους το μυστικό του μεταξιού με τα κουκούλια στην αυτοκρατορική αυλή του Βυζαντίου, ήταν Σύριοι μοναχοί, οπαδοί του Νεστορίου. Όπως είπατε, ο χώρος αυτός έδωσε σπουδαίους πολιτισμούς χωρίς να είναι ενιαίο κράτος, πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά χοντρικά τα στάδια που μπορούμε να αναφέρουμε είναι αυτή η ελληνιστική περίοδος που ξεκινά μετά την εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπου τελικά επικράτησαν οι Σελευκίδες, και ο ελληνικός πολιτισμός πλέον επηρέασε καταλυτικά τις αντιλήψεις των ανθρώπων, γιατί στην ευρύτερη περιοχή δημιουργήθηκε μια ελληνότροπη ελίτ. Ιδρύθηκαν σπουδαίες πόλεις ελληνιστικές όπως η Αντιόχεια που έλαμψε για πολλούς αιώνες. Εμφανίστηκαν Σύριοι φιλόσοφοι που έβαλαν το δικό τους στίγμα σε αυτήν και στην επόμενη τη ρωμαϊκή περίοδο, όπως ο Νεοπυθαγόριος ή Άμβλυχος, ο οποίος καταγόταν από την Έμεσα, δηλαδή τη Χόμς. Ο νεοπλατωνισμός, ο γνωστικισμός και άλλα ρεύματα βρήκαν έφορο έδαφος στη Συρία και αυτά μπορούμε, αν σκάψουμε λιγάκι, να τα βρούμε και καλυμμένα και στις σημερινές θρησκευτικές δοξασίες της περιοχής, ακόμα και αν ανήκουν στο Ισλάμ.
Ναι.
Σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν θα αναπτυχθεί, όπως είπατε, και ο χριστιανισμός. Και στην ουσία η ευρύτερη Συρία αποτέλεσε το λίκνο του. Στην Αντιόχεια ονομάστηκαν οι μαθητές του Χριστού για πρώτη φορά χριστιανοί. Στο δρόμο προς τη Δαμασκό ο Σαούλ έγινε Παύλος.
Και η Ταρσός, η πατρίδα του, είναι στη Συρία.
Βέβαιος, ήταν από την Ταρσό.
Ναι.
Εκεί αναπτύχθηκε ο ασκητισμός.
Mm-hmm.
Και στην ουσία, όπως λένε κάποιοι μελετητές, ο χριστιανισμός ήταν ένα δημιούργημα των Σύριων και των Μικρασιατών, Καπαδοκών.
Mm-hmm.
Η Ορθοδοξία αυτή του Βυζαντίου είναι ζωντανή και ως σήμερα, με τους Ελληνοορθοδόξους του Πατριαρχείου Αντιοχίας, το οποίο βέβαια από τον 14ο αιώνα έχει μετακομίσει στη Δαμασκό, αλλά παρέμεινε η ονομασία ο Αντιοχίας, και πριν από τον πόλεμο οι χριστιανοί ήταν γύρω στο 10% σε έναν συνολικό πληθυσμό 23 εκατομμυρίων, άρα μιλούμε για 2,5 εκατομμύρια όλοι μαζί, η πλειοψηφία είναι Ελληνοορθόδοξη. Όπως είπαμε όμως, στη Συρία είχαμε διαφορετικές εθνικές ομάδες. Δεν ήταν ένας λαός, όπως συμβαίνει συνήθως. Και αυτές οι ομάδες αντιδρούσαν στις κεντρικές κατευθύνσεις και πολιτικά και ιδεολογικά, και αυτό σε μια εποχή που η ιδεολογία εκφραζόταν μέσω της θρησκείας, εκεί αποτυπώθηκε και αυτή η διαφωνία. Το κεντρικό ζήτημα της διαφωνίας ήταν η τριαδικότητα, η φύση του Θεού, του Χριστού κτλ. Είναι μια μεγάλη συζήτηση αυτή, αλλά όντως γύρω από αυτήν είχαμε αυτές τις τεράστιες διαφοροποίησεις. Στην περιοχή της Συρίας λοιπόν είχαμε τον Νεστοριανισμό και τον Μονοφυσιτισμό, και από αυτές τις διασπάσεις δημιουργήθηκαν οι λεγόμενες προχαλκιδόνιες εκκλησίες, δηλαδή πριν από την Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκιδόνας το 451. Αυτές οι εκκλησίες Ανατολής, όπως λέγονται, είχαν πολύ μεγάλη επιρροή που συνεχίστηκε και στα πρώτα χρόνια του Ισλάμ. Ειδικά ο Νεστοριανισμός είχε εξαιρετική επιτυχία στην Κεντρική Ασία και ακόμα βαθύτερα, και ας το πούμε αυτό γιατί είναι άγνωστο, ακόμα και η μητέρα του αυτοκράτορα της Κίνας, του εγγονού του Τζέκινς Χάν, του Κουμπλάι Χάν, ήταν χριστιανή που ανήκε στην Νεστοριανή Εκκλησία. Και σήμερα
όπως αυτοί, επίσης, με συγχωρείτε, υπήρχαν Ρωμαίοι αυτοκράτορες οι οποίοι ήταν Σύριοι.
Ναι, για παράδειγμα ήταν ο Ηλιογάβαλος. Ονομάστηκε έτσι επειδή υπηρετούσε στο ναό, νομίζω και εκεί, και αυτό ήταν στην Έμεσα, στη Χόμς, και πήρε αυτή την ονομασία και δεν είχαν πατήσει ποτέ και στη Ρώμη. Ή ο,
υπήρχε ο Φίλιππος, ο Άραβς. Ο Μάρκος Ζούλιους Φίλιππος τον είπαν στα Ρωμαϊκά.
Και γενικά εκεί η οικογένεια των Σεβίρων.
Το Σεβίρων, ναι. Είναι το 250 μετά Χριστό είναι αυτά που λέμε για να παρακολουθεί και ο κόσμος.
Είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία για να κατανοήσουμε τις διεργασίες που γίνονταν εκείνη την περίοδο, που στην πραγματικότητα όλο το κέντρο της αυτοκρατορίας είχε ήδη μετακινηθεί στην Ανατολή.
Ναι.
Και ιδεολογικά γι' αυτό κάποιοι αυτοκράτορες ούτε καν είχαν πατήσει το πόδι τους
στη
Ρώμη. Είναι λοιπόν οι μονοφυσίτες σήμερα ως Σύρο-Ιακωβίτες και οι Νεστοριανοί ως Ασσύριοι. Υπάρχουν ακόμα σήμερα, όπως υπάρχουν και οι λεγόμενοι Μελχίτες, οι Μελκίτες, οι οποίοι ήταν αρχικώς πιστοί στην Κωνσταντινούπολη, στην Ορθοδοξία, αργότερα, πολύ αργότερα, δηλαδή κατά τον 18ο αιώνα, αυτοί εισήλθαν στη λεγόμενη Ουνία, έγιναν καθολικοί διατηρώντας το τυπικό τους, και υπάρχει και αυτή η ομάδα μέσα στην ευρύτερη ομάδα των χριστιανών, ναι, της Συρίας. Ότι όλοι αυτοί επέζησαν και στους αιώνες που κυριάρχησε το Ισλάμ σε αυτόν τον ωκεανό των μουσουλμάνων, είναι, ναι, πράγματι κάτι το καταπληκτικό.
Σωστά. Αξίζει να ασχοληθούμε μια άλλη φορά για το τι μέλλον έχουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί κάποιοι ήδη ανησυχούν, οι ορισμένοι προς το παρόν τουλάχιστον έχουν φύγει μετά από την ανατροπή Άσαντ. Αλλά ας στρέψουμε την προσοχή μας σε αυτό που επικρατεί μετά από το 750 περίπου και που είναι πλέον το Ισλάμ, μέσω καταρχήν νομίζω της ας πούμε εισβολής στην περιοχή των Αράβων και την επιβολή εκεί της δυναστείας των Αβασιδών. Πέστε μας έτσι, γιατί πρέπει να τρέχουμε δυστυχώς, μιλάμε τώρα για τεράστιες διεργασίες και χρονικές περιόδους μεγάλες, αλλά τι γίνεται λοιπόν με την επικράτηση των μουσουλμάνων στην περιοχή, πώς αρχίζει η διάκριση μεταξύ τους επίσης και εκεί Σουνιτών Σιητών, πώς διαμορφώνονται οι Αλαουίτες, οι οποίοι είναι και η ομάδα η θρησκευτική από την οποία προέρχονταν οι Άσαντ και η οποία είναι και αυτή ας πούμε αμφίβολο το μέλλον της, και έτσι λίγα πράγματα για τις ιδιαίτερες περιπτώσεις των Δρούζων και Κούρδων που ζουν στην περιοχή.
Όλα αυτά τα θέματα ακριβώς όπως
σε 4-5 λεπτά για να προχωρούμε.
Τεράστια. Ναι. Θα προσπαθήσω όσο γίνεται. Ναι, ναι. Έρχεται το Ισλάμ λοιπόν από την Αραβική Χερσόνησο με ορμητικό τρόπο στο πρώτο μισό του 7ου αιώνα, μετά το 630 δηλαδή. Καταλαμβάνει τα εδάφη αυτά που είναι η ευρύτερη Συρία και η Αίγυπτος, όπως και το Ιράκ, και τα καταλαμβάνει με μεγάλη ευκολία, και αυτό πρέπει να επισημανθεί. Είναι κουρασμένες οι αυτοκρατορίες, τόσο οι Βυζαντινοί και όσο και οι Περσικοί των Σασανιδών που είχαν αλληλοεξοδοθεί για την επιρροή αυτής ακριβώς της περιοχής. Αλλά έχουμε και το γεγονός ότι οι κάτοικοι, ένα πολύ μεγάλο μέρος, αν όχι η πλειοψηφία, καλοδέχεται την νέα θρησκεία και τους Άραβες. Για λόγους φορολογίας, γιατί επέβαλαν την ειρήνη από φόβο ή ακόμα και ιδεολογική εγκύτητα. Δηλαδή όλο αυτό που οι διαφωνίες που υπήρχαν στο εσωτερικό του χριστιανισμού ήταν το έφορο έδαφος για να μπορέσει το Ισλάμ εκεί να ρίξει ρίζες, να απλώσει ρίζες πολύ ισχυρές. Μάλιστα πολύ γρήγορα μεταφέρεται το κέντρο του Ισλάμ στη Δαμασκό με την περίφημη δυναστεία των Ουμαγιάτ, Ουμεϊδαϊδών, η οποία ήταν και η μεγαλύτερη αυτοκρατορία που υπήρξε μέχρι τότε στον κόσμο. Ξεκινούσε από την Ισπανία μέχρι τα βάθη της Κεντρικής Ασίας, ήταν κάτι το τρομερό. Και θα μείνει μέχρι και το 750, όπου ανατρέπεται από τη νέα δυναστεία των Αβασιδών που μεταφέρει την πρωτεύουσα στη Βαγδάτη. Μάλιστα, στην Ισπανία, αυτή η Ανδαλουσία, το κράτος αυτό το μουσουλμανικό που ήκμασε, οφειλόταν στη δυναστεία των Ομαγιάν που έφυγαν από τη Συρία, όπως και από πάρα πολλούς Σύριους που συνόδευσαν αυτήν τη μετακίνηση προς
ώστε
την περιοχή της Ισπανίας.
Η παρουσία των Αράβων στην Ισπανία ενισχύθηκε από την περιοχή της Συρίας, μάλιστα.
Ειδικά, ναι. Οι πρώτοι ήταν Άραβες και Βερβερίνοι, και μετά και κυρίως Βερβερίνοι αυτοί που έρχονται, οι Βέρβεροι από το Μαγκρέπ, αλλά είχε πάρα πολύ Σύριοι. Αλλά για να προχωρήσουμε, το βασικό στοιχείο που έχουμε στη συνέχεια, το οποίο διαμορφώνει το χάρτη,
ναι,
τον άνθρωπο θρησκευτικό πολιτικό, θα λέγαμε σήμερα, είναι αυτή η σύγκρουση μεταξύ Σουνιτών και Σιιτών, η οποία σύγκρουση αναμφίβολα έχει από πίσω της και εθνοτικά κριτήρια. Οι Σιιτές είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μια περισσότερο μυστικιστική προσέγγιση προς τη νέα θρησκεία, ακολουθούν υποτίθεται τον Αλή, ο οποίος ήταν εξάδελφος του Μωάμεθ, αλλά είχε παντρευτεί την κόρη του, τη Φατιμά. Έβλεπαν λοιπόν τη συνέχεια μέσα από τον Αλή και τους ημάμιδες που ακολούθησαν και όχι από τους χαλίφες, δηλαδή τους διαδόχους, οι οποίοι δεν είχαν συγγενική σχέση με τον Μωάμεθ, και αυτοί ακολούθησαν τους Σουνίτες. Η πλειοψηφία, να το πούμε σήμερα, στο Ισλάμ είναι Σουνίτες. Σούνα είναι η συμπεριφορά, ακολουθούν τη συμπεριφορά του προφήτη, ενώ Σιίτες είναι οι ακόλουθοι του Αλή. Οι Σιίτες σήμερα είναι ένα 15% στο σύνολο των μουσουλμάνων.
Και κυριαρχούν στο Ιράν και στο Ιράκ κυρίως.
Αλλά κυρίως είναι εκεί.
Ναι. Αλλά για τη Συρία τώρα έχουμε την ιδιαίτερη περίπτωση των Αλαουιτών, που είναι ένα παρακλάδι, ας πούμε, των Σιιτών.
Είναι ένα παρακλάδι. Ναι. Προφανώς υπάρχει και εδώ το εθνοτικό στοιχείο. Η ονομασία τους είναι Νουσέιρις, από αυτόν ο οποίος έχει καθιδρύσει αυτή την πίστη. Είναι μια περίεργη δοξασία, την οποία δεν αποκαλύπτουν προς τα έξω. Είναι κλειστές κοινότητες αυτές. Κυριαρχεί σε μεγάλο βαθμό η ενδογαμία, θα το δούμε αυτό και στους Δρούζους. Και πιστεύουν ότι υπάρχει μια έκφραση του Θεού και μια ιεραρχία των όντων στον κόσμο αυτόν. Ναι. Ποιο άλλη ήταν μια έκφραση από αυτά.
Ωστόσο, επειδή δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε σε τόσες λεπτομέρειες, έχουν μια πιο κοσμικιασμένη, δεν μπορώ να το πω σωστά, μια πιο κοσμική, ας το πούμε, συμπεριφορά.
Ναι, για παράδειγμα πίνουν κρασί, δεν έχουν πρόβλημα, ούτε ακολουθούν αυτές τις αυστηρές αρχές που έχουν ο Σουνιτισμός. Και κατοικούν κυρίως στην παραλιακή περιοχή της Λατάκιας, Λαοδίκια. Στη Συρία ήταν περίπου το 13-15% του συνολικού πληθυσμού. Υπάρχει και ένα μικρότερο παρακλάδι που ήταν οι Ισμαηλίτες. Ναι. Και αυτοί όλοι είναι
αρκετά, νομίζω, συγγενική περίπτωση.
Συγγενική περίπτωση.
Οι Ισμαηλίτες των Αλαουιτών. Τώρα, ακριβώς αυτή η κατηγορία αναδεικνύεται επειδή τυχαίνει η οικογένεια Άσαντ να προέρχεται από εκεί. Θα το δούμε αργότερα αυτό. Δύο κουβέντες. Δυστυχώς πρέπει να πηδάμε τεράστια ζητήματα. Εξηγήστε μας λίγο για την παρουσία των Κούρδων στο βορειοανατολικό τμήμα της σημερινής Συρίας και των Δρούζων στο νότιο-δυτικό. Για να μπούμε στην πιο μεταγενέστερη
υπόθεση. Με δύο προτάσεις. Οι Κούρδοι είναι αυτοί οι αρχαίοι καρδούχοι, αν θυμόμαστε από το Ξενοφόντα. Ναι. Η κάθοδος των Μυρίων τους συναντά και τους πολεμά. Είναι ίσως απόγονοι των Μύδων. Είναι ένα παρακλάδι των Ινδοευρωπαϊκών φύλων που έχουν επεκταθεί στην περιοχή. Όσο για τους Δρούζους, είναι μια σκοτεινή περίπτωση. Προφανώς υπάρχει και κάποια εθνοτική προέλευση κοινή, υπάρχει ενδογαμία. Αυτοί επίσης πιστεύουν στην μετεσάρκωση, ότι συνεχώς έχουμε επανεγεννήσεις μέχρι η ψυχή να επανενωθεί με τον κοσμικό νου. Βέβαια, οι Δρούζοι ζουν στις δικές τους κοινότητες, είναι στο νότο της Συρίας, είναι στο Λίβανο, στο Ισραήλ και στην Ιορδανία. Κατά τη διάρκεια των σταυροφοριών πολέμησαν εναντίον των σταυροφόρων με φανατισμό και έχουν διατηρήσει μέχρι σήμερα αυτή την ιδιαίτερη ταυτότητά τους.
Ωραία. Να υπενθυμίσω για τους ακροατές ότι ακούν την εκπομπή με τον πρώτο από την Ευρώπη, την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, ότι αφιερώνουμε αυτή τη τελευταία εκπομπή του χρόνου στην ιστορία της Συρίας, για να καταλάβουμε αυτό το εθνοθρησκευτικό μοσαϊκό πώς διαμορφώθηκε, και μιλώ με τον κοινωνιολόγο και διεθνολόγο, τον κύριο Σωτήρη Δημόπουλο, που έχει ασχοληθεί λοιπόν με αυτή την περιοχή. Κύριε Δημόπουλε, αφού ας πούμε ότι κλείσαμε λίγο το πώς διαμορφώνεται η Συρία με την παρουσία των μουσουλμάνων, να πάμε στις εξωτερικές παρεμβάσεις που αρχίζουν. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις σταυροφορίες των Ευρωπαίων, οι οποίες περνούν και από εκεί και αφήνουν το αποτύπωμά τους. Και τελικά, κάπου εκεί στα τέλη του 10ου αιώνα, εμφανίζονται οι Οθωμανοί. Στην αρχή είναι οι Σελτζούκοι, Νομίζω κάποια στιγμή τους βγάζουν στην άκρη οι Μαμελούκοι που έρχονται από την Αίγυπτο. Υπάρχει και μια περίοδος κυριαρχίας των Μογγόλων. Μάλιστα κάποια στιγμή εμφανίζεται αρκετά αργότερα στο 15ο αιώνα και ο Ταμερλάνος, για να οριστικοποιηθεί η κατοχή αυτής της περιοχής από την Οθωμανική πια αυτοκρατορία που έχει διαμορφωθεί εκεί γύρω στις αρχές του 16ου αιώνα.
Ναι, τώρα προχάδιμα θα τα πούμε. Καταρχάς, όταν μιλάμε για εξωτερικές παρεμβάσεις, αυτές ήταν μόνιμες από την αρχαιότητα. Δεν ξεκινούν τότε, είναι ναι, βέβαιο.
Η γεωγραφική θέση, όπως είπατε, ήτανε, και μόνο το διαμόρφωνε αυτό.
Το προκαλούσε, όπως πολύ σωστά. Από εκεί και πέρα.
Γι' αυτό και επηρεάζει τόσα πράγματα η Συρία.
Ακριβώς, ακριβώς. Οι Σερτζούκοι είναι αυτοί οι οποίοι καταλαμβάνουν τους Αγίους Τόπους. Αυτό κάνει τους Βυζαντινούς να καλέσουν σε βοήθεια τους Δυτικούς. Οι Δυτικοί λοιπόν ξεκινούν τις αυροφορίες στα τέλη του 11ου αιώνα. Θα μείνουν στην περιοχή μέχρι και τα τέλη του 13ου. Και αυτό πρέπει να πούμε είναι ένα σημαντικό, ένα κομβικό γεγονός στην ιστορία, όχι μόνο για την περιοχή αλλά και για την διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει αυτά που συμβαίνουν στις σταυροφορίες, που αναδεικνύονται αυτοί οι δύο βασικοί ανθρωπολογικοί τύποι της Δυτικής Ευρώπης, ο υπότης και ο μοναχός, διαμορφώνουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα, την δυτικοευρωπαϊκή ταυτότητα, η οποία παραμένει μέχρι σήμερα, εννοείται, σαν υπόστρωμα. Βεβαίως αυτό συμβαίνει και μεγάλες αλλαγές γίνονται και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο, επειδή έχει σημασία για το σήμερα, ότι ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι βοήθησαν τους σταυροφόρους ήταν οι Μαρονίτες, οι οποίοι ήταν χριστιανοί στο Λίβανο, οι οποίοι ίσως να ήταν μια συνέχεια του μιας αίρεσης, σε εισαγωγικά αυτό, του μονοθελητισμού που είχε αναπτυχθεί την εποχή του Ηρακλείου. Αυτοί οι Μαρονίτες λοιπόν προσκολήθηκαν στους σταυροφόρους και στην Καθολική Εκκλησία. Είναι η πλειοψηφία στο Λίβανο σήμερα. Και οι συγκρούσεις στο Λίβανο είναι μεταξύ των Μαρονιτών χριστιανών με τους Μουσουλμάνους και τους Σιίτες. Οπότε βλέπουμε πόσο η ιστορία είναι ζωντανή.
Ναι.
Επίσης, προς βοήθεια των σταυροφόρων, ήταν και οι Αρμένοι οι οποίοι είχαν ιδρύσει ένα κράτος, ένα βασίλειο στην περιοχή της Κιλικίας. Και αυτό καταλαβαίνουμε ότι δημιούργησε και μνησικακία στους υπόλοιπους ντόπιους. Αναμίχθηκαν, όπως είπατε, πάρα πολλοί, αναμίχθηκαν και οι Μογγόλοι και οι Τούρκοι. Αυτός που κέρδισε, που επανακατέλαβε την Ιερουσαλήμ και τους Αγίους Τόπους, ήταν ένας Κούρδος, ο οποίος έγινε Σουλτάνος Αιγύπτου και της Συρίας, ο περίφημος Σαλαδίνος.
Α, μάλιστα, ήταν Κούρδος.
Σαλαχαδίν.
Μάλιστα.
Αυτός είχε μια δυναστεία στην Αίγυπτο, η οποία ανετράπη από τους Μαμελούκους. Ποιοι είναι οι Μαμελούκοι? Οι Μαμελούκοι ήταν σκλάβοι, πρώην σκλάβοι, που είχαν έρθει από την περιοχή, τους είχαν φέρει από την περιοχή της Νότιας Ρωσίας, Κυπτσάκ, Τούρκοι. Αυτοί κατόρθωσαν να πάρουν λοιπόν την εξουσία, μέχρι που συνετρίβησαν από τους Οθωμανούς τον 16ο αιώνα, το 1516. Και πλέον η περιοχή αυτή,
ναι,
γίνεται τμήμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Λοιπόν, θα κάνουμε άλλο ένα άλμα. Σε γενικές γραμμές, αυτή η κατάσταση μένει σταθερή, σε εισαγωγικά, μέχρι περίπου τα τέλη του 19ου αιώνα. Τότε εμφανίζεται ένας νέος εθνικισμός των Αράβων στα τέλη του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου, κυρίως εναντίον των Οθωμανών. Αλλά το παράξενο είναι πως, μας το εξηγήσετε, σε αυτόν τον εθνικισμό τον αραβικό, το περισσότερο ρόλο στην αρχή παίζουν οι χριστιανοί της περιοχής και μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνω, και υπό την επιρροή ξένων Γάλλων, Ισουητών, ξένων σχολείων που έχουν αρχίσει να δημιουργούνται και στη σημερινή Συρία και στο Λίβανο, γιατί αυτά είναι ακόμα πολύ μαζί. Εν τέλει, από εκεί αρχίζει και μια πρώιμη αντιπαράθεση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μαζί τους, των Νεότουρκων, πριν βέβαια όλα αυτά αλλάξουν με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, που θα είναι το επόμενο θέμα μας.
Έτσι ακριβώς, έχουμε μεγάλες αλλαγές σε μια Συρία. Όταν λέμε Συρία, βέβαια μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή, που
ναι,
λαμβάνει
ναι,
και το Λίβανο ή και την Παλαιστίνη ακόμη.
Ευδαίμονα Παλαιστίνη, την είχαν πει οι Ρωμαίοι. Νομίζω αυτοί βαφτίσαν την Παλαιστίνη Παλαιστίνη, οι Ρωμαίοι. Από εκεί δεν πρέπει.
Ναι. Βέβαια, από τώρα το Παλαιστίνη.
Ναι, λένε όχι με τη σημερινή
Παλαιστίνη. Προέρχεται από τους Φιλιστέους. Είναι Φαλαιστίνα.
Α, μάλιστα, μάλιστα.
Οπότε γι' αυτό και λένε ότι υπάρχει και συγγενική σχέση με τους Έλληνες. Γιατί είναι οι λαοί της θάλασσας.
Πάντως, μιλάμε για μια ευρύτατη περιοχή που σήμερα είναι ένα και η Συρία μέσα και ο Λίβανος και φτάνει μέχρι κάτω τη βόρεια πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, ας πούμε.
Ακριβώς. Έχουμε αλλαγές οι οποίες ξεκινούν ήδη από το 1830, γιατί προελάβνει και παίρνει την επιρροή για 10 χρόνια περίπου η Αίγυπτος με τον Μοχάμεντ Άλι και τον Ιμπραήμ, τον γιο του.
Μάλιστα.
Ο οποίος ήταν υπό τη γαλλική επιρροή. Ήταν ο πρώτος που ο οποίος ανοίγει σχολεία και για μουσουλμάνους, αλλά επιτρέπει να έρθουν και σχολεία και ξένα ιδρύματα από ξένες αποστολές.
Μάλιστα. Και εκεί καταφθάνουν οι
Και καταφθάνουν αρχικώς, ναι, πάντοτε έτσι γίνεται. Οι Γάλλοι Ισουίτες ιδρύουν τις δικές τους σχολές. Έρχονται κατόπιν και οι Αμερικανοί Προτεστάντες, οι οποίοι κάνουν μια τεράστια επιχείρηση, όχι μόνο σε αυτή την περιοχή, αλλά και στην περιοχή της Μικράς Ασίας.
Ναι.
Ιδρύουν δεκάδες σχολεία.
Στη Σμύρνη.
Βεβαίως, βεβαίως. Ιδρύουν και τυπογραφείο, το οποίο τι κάνει. Αυτό δεν το είχαν κάνει οι Ισουίτες, το κάνουν οι Αμερικανοί. Τυπώνει στην αραβική γλώσσα.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν αυτό οπωσδήποτε ενισχύει την αυτοσυνείδηση των Αράβων που δεν υπήρχε μέχρι τότε. Και το 1866 ιδρύουν και το Συριακό Προτεσταντικό Κολέγιο, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Βερετού.
Που υπάρχει μέχρι σήμερα.
Μέχρι σήμερα, που έχει κάνει με τεράστια δουλειά. Η δράση των ιδρυμάτων αυτών θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη του αραβικού εθνικισμού. Όμως δεν θα μείνουν πίσω και οι Ρώσοι. Οι Ρώσοι θα προσπαθήσουν να αξιοποιήσουν τους Ορθοδόξους και θα το κάνουν αυτό μέσω της αυτοκρατορικής Παλαιστινιακής Εταιρείας. Σχολεία, ιδρύματα, υποτροφίες. Αυτή η δράση, να γνωρίζουμε, της Ρωσίας ήταν πολύ οργανωμένη, θα στηρίξει τον παναραβισμό, γίνεται για να υπονομευτεί η τουρκική διοίκηση στην περιοχή και θα λαμβάνει η χώρα την ίδια ώρα που λαμβάνει η χώρα επίσης ο πανσλαβισμός.
Μάλιστα.
Το κέντρο ίσως ήταν το ίδιο, δηλαδή ο πρέσβης της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη, ο Ιγνάτιεφ. Ένα από τα αποτελέσματα μάλλον αυτής της δράσης ήταν ότι το Πατριαρχείο Αντιοχίας, που για δύο περίπου αιώνες ήταν στα χέρια των Ελλήνων, δηλαδή έμπαινε πάντοτε Έλληνας Πατριάρχης, πέρασε το 1898 στα χέρια των Αράβων. Που το έχουν από
και
τότε.
Τώρα, και στο οποίο παραμένει. Λοιπόν, δυστυχώς θα κάνουμε άλλο ένα άλμα. Ναι, επομένως είναι η παρουσία δυτικών χριστιανών, που η δράση τους που διαμορφώνει, ας πούμε, ένα νέο αραβικό εθνικισμό στην περιοχή. Αλλά έτσι κι αλλιώς, και αρχίζει μια αντιπαράθεση με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά τα πάντα αλλάζουν λόγω του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, που έτσι κι αλλιώς αποθούν τους Οθωμανούς. Βέβαια, προηγουμένως έχουν οι Άραβες και εκεί και αλλού πάρει διάφορες υποσχέσεις από τους Βρετανούς και τους Γάλλους. Έχει προηγηθεί η συμφωνία δύο διπλωματών, ενός Άγγλου Βρετανού, του Σάιξ, και του Πικό, ενός Γάλλου, το περιβόητη η συμφωνία Σάιξ-Πικό του 16, για να μοιραστεί το Λεβάντε, αυτή δηλαδή η περιοχή ευρύτερη που είναι η υπόλοιπη Μεσοποταμία, η σημερινή Συρία, το Ιράκ κτλ. Και έχουμε και την διακήρυξη Μπάλφουρ το 17 που προβλέπει την ίδρυση ενός εβραϊκού κράτους. Αλλά τελικά όλα αυτά εφαρμόζονται στην πράξη, κύριε Δημόπουλε, και αυτό περισσότερο εξηγήστε το μας, με τις περίφημες εντολές που δίνει η κοινωνία των εθνών που έχει δημιουργηθεί μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Είναι μια ειδική περίπτωση που εφαρμόζεται σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Δίνεται λοιπόν στην Γαλλία και στη Βρετανία η εξουσία να ορίσουν την διακυβέρνηση σε αυτά τα εδάφη. Όχι να γίνουν μέλη των αυτοκρατοριών τους, αλλά στην ουσία να κάνουν κουμάντο, ας το πω έτσι πολύ απλουστευτικά. Αυτό αρχίζει από τις αρχές του 20 και τελειώνει στα τέλη του 40 γενικώς. Η Γαλλία παίρνει το Λίβανο και τη Συρία χοντρικά και η Βρετανία παίρνει την Παλαιστίνη και το Ιράκ, το σημερινό περίπου Ιράκ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, και ναι, βέβαια, και όλα
και
αυτά
την
έχουν,
και την Παλαιστίνη.
Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά βέβαια έχουν σχέση με τις συνθήκες των Βερσαλιών, των Σεβρών, της Λοζάνης, τη διάσκεψη του Σαν Ρέμο, αλλά σε γενικές γραμμές, ποια είναι αυτή η κατάσταση με τις εντολές και πώς εφαρμόζονται, ειδικά στην περίπτωση της Συρίας, από τους Γάλλους που την έχουν στον έλεγχό τους και κάνουν και μια σημαντική παραχώρηση. Το 1939 δίνουν την περιοχή της Αλεξανδρέτας, κομβική σημασία επαρχία και πόλη, στους Τούρκους, στη Νέα Τουρκία που έχει προκύψει.
Ναι, όπως σωστά είπατε, οι Άγγλοι, επειδή χάνοντας την Οθωμανική Αυτοκρατορία που συντάχθηκε με τις κεντρικές αυτοκρατορίες, φοβήθηκαν για τον δρόμο του προς τις Ινδίες και για τον έλεγχο της Μεσογείου. Γι' αυτό θεώρησαν ότι έπρεπε να βρουν ένα νέο σύμμαχο. Αυτός ήταν οι Άραβες. Άρχισαν να τους υπόσχονται πάρα πολλά, ότι θα τους δώσουν ανεξαρτησία. Οι Άραβες κήρυξαν τον πόλεμο στους Οθωμανούς. Γνωρίζουμε για το Λόρετς Αραβίας, ναι, που πολεμούσε μαζί με τον Χουσέιν κτλ.
Όλα αυτά είναι πραγματικότητες.
Είναι μια πραγματικότητα, αλλά την ίδια ώρα έκαναν κρυφές συμφωνίες πίσω από την πλάτη των Αράβων, που τις έμαθαν οι Άραβες κυρίως μετά από την Οκτωβριανή Επανάσταση, που οι Μπολσεβίκοι, βγαίνοντας απ' έξω από το
παλαιστινιακό
παιχνίδι, έδωσαν τα στοιχεία. Νέες υποσχέσεις, νέες απογοητεύσεις. Η Γαλλία επέμενε ότι ήθελε οπωσδήποτε όλη αυτή την περιοχή, ίσως να νόμιζε ότι μπορούσε να παραμείνει μια υπερδύναμη της Μεσογείου, είχε και στο φαντασιακό της ότι είναι μια συνέχεια των Σταυροφοριών. Οι ίδιοι Σύριοι, οι Άραβες εκεί, δεν ήθελαν την Γαλλία, πρότειναν ακόμα και να αναλάβει η Αγγλία ή οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σε κάθε περίπτωση οι Γάλλοι επέμεναν, πήραν τις περιοχές αυτές και εκεί την χώρισαν τη Συρία. Τότε δημιούργησαν το Λίβανο, τον Μεγάλο Λίβανο, όπου μάλιστα μαζί με, ενώ αρχικώς ήταν μια περιοχή για τους χριστιανούς, είπαμε είναι οι Μαρονίτες εκεί σαν πλειοψηφία, έβαλαν μέσα και περιοχές που ζουν οι Σιίτες μουσουλμάνοι και άλλοι και Σουνίτες μουσουλμάνοι, για να μην δώσουν την ευκαιρία στους Μαρονίτες να αναπτύξουν εθνικιστικές επιδιώξεις. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε σήμερα. Τη Συρία την ίδια τη χώρισαν σε διάφορα επίσης κρατήδια, μεταξύ αυτών ήταν η Λατάκια των Αλαουιτών, η Δαμασκός, το Χαλέπι με αυτονομία της Αλεξανδρέτας και αργότερα μια αυτονομία στους Δρούζους. Η παρουσία των Γάλλων όμως δεν ήταν καθόλου ήρεμη,
γίνονταν
συνεχώς εξεγέρσεις από τους ίδιους τους. Τους Σύριους δεν τους ήθελαν και προσπαθούσαν διαρκώς με παραχωρήσεις, με κάποιους συμβιβασμούς να παραμείνουν οι Γάλλοι σε αυτήν την περιοχή. Χρησιμοποίησαν πάρα πολύ, και αυτό έχει μεγάλη σημασία για να καταλάβουμε και αυτό που συνέβη αργότερα, χρησιμοποίησαν τις μειονότητες και ειδικά τους Αλαουίτες, οι οποίοι ήταν οι πιο φτωχοί, ήταν στην κλίμακα την κοινωνική, θα λέγαμε τελευταίοι. Αυτοί λοιπόν εντάχθηκαν μέσα στους μηχανισμούς που δημιούργησαν οι Γάλλοι και κυρίως ο στρατό. Δηλαδή έφτασαν, ενώ ήταν ένα 10 με 13% να αποτελούν πάνω από το μισό των αξιωματικών του στρατού.
Πάει πιο πίσω από την δυναστεία Άσαντ η ανάδειξη.
Βεβαίως, από εκεί ξεκινά.
Αλλά για να προλάβουμε το πούμε αυτό, για την Αλεξανδρέτα, πέστε.
Ναι, αυτό έχει μια.
Που ακόμα και σήμερα δεν το έχουν χωνέψει οι Σύριοι, ό,τι έγινε.
Βεβαίως. Εκεί λοιπόν οι Γάλλοι, επειδή πιέζονταν, ήθελε η Τουρκία ότι η επαρχία αυτή δεν έπρεπε να κατοχυρωθεί στη Συρία, γιατί υπήρξε μια συνθήκη μεταξύ των Γάλλων και της Συρίας για την επόμενη μέρα, έκαναν μια ειδική συμφωνία. Οι Γάλλοι δέχτηκαν να δώσουν το 1936 μια αυτονομία σε αυτό το σαντζάκιο, το οποίο αποστρατευτικοποιήθηκε, επιβλήθηκε η τουρκική γλώσσα και δύο χρόνια μετά οι Γάλλοι, σε μια πράξη η οποία δείχνει τεράστια πολιτική μοιοπία, αποφάσισαν ότι οι Τούρκοι θα ήταν αξιόπιστοι σύμμαχοι, πιο αξιόπιστοι σύμμαχοι στην επερχόμενη αντιπαράθεση με τους Γερμανούς από ότι οι Άραβες, και τους παραχώρησαν,
ναι, την Αλεξανδρέτα, δεύτερο παγκοσμίου πολέμου,
η οποία μετονομάστηκε σε Χατάι. Ναι. Και οι Τούρκοι βεβαίως εκεί άλλαξαν και το.
Πρέπει κανείς να ανοίξει το χάρτη, αν δεν το έχει στο νου του, να καταλάβει τη σημασία της, πόσο σημαντική είναι και η πόλη και η περιοχή, και βέβαια είναι δίπλα το Ιντλίμπ, από το οποίο ξεκίνησε και, ας το πούμε, όλη αυτή η ιστορία της ανατροπής Άσαντ. Να πάμε όμως στην κατάσταση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Συρία, όταν πλέον συνθηκολογεί η Γαλλία, βρίσκεται το 40 για ένα διάστημα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Βυσί, που συνεργάζεται δηλαδή με τους Ναζί. Περνάει όμως γρήγορα στον έλεγχο των ελεύθερων Γάλλων, που είναι και ο Ντεγκόλ, με τη βοήθεια των Βρετανών. Και εν τέλει γίνονται διάφορα, βέβαια, μέσα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά η λήξη του βρίσκει την Συρία το 1946 ανεξάρτητη πλέον. Αναγκάζονται οι Γάλλοι να παραχωρήσουν ανεξαρτησία και το έχουν κάνει ήδη το 1943 στο Λίβανο. Εκεί γεννιέται και ένας νέος παναραβισμός που μετά τον βλέπουμε σε εμπαθισμό να μετεξελίσσεται. Αρχίζουν οι διάφορες φατρίες, βέβαια, να τρώγονται μεταξύ τους. Και αυτή η ανεξάρτητη Συρία μπλέκει και στον πρώτο πόλεμο με τους Εβραίους το 1948 με αφορμή το Παλαιστινιακό ζήτημα. Λοιπόν, θα πρέπει να ανακεφαλαιώσετε τι συνεβαίνει σε όλη αυτή την περίοδο και από εκεί και πέρα, χοντρικά, αυτή η δεκαετία του 50-60, που έχουμε μια σειρά από καθεστώτα, κυρίως στρατιωτικά, αλλά υπάρχει ακόμη κάποια μορφής πλουραλισμός, κόμματα κτλ., μέχρι που όλα αυτά καταλύονται εντελώς και δημιουργείται ένα ολοκληρωτικό καθεστώς από τους μπαθιστές και ιδίως τον πατέρα Άσαντ, τον Χαφές Άσαντ, που επικρατεί το 70 και ήδη εφαρμόζει μια σκληρή διακυβέρνηση, συγκρούεται και με τους αδελφούς μουσουλμάνους. Κορυφαία περίπτωση, η σφαγή στην πόλη Χαμά το 1982. Ήταν η δεύτερη πόλη που κατέλαβαν τώρα οι τζιχαντιστές όταν ξεκίνησαν την προέλασή τους προς τη Δαμασκό μετά το Χαλέπι. Λένε ότι μπορεί να σκοτώθηκαν τότε 40.000 άνθρωποι.
Ναι, βλέπουμε αυτό που συμβαίνει στη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, όπως είπατε, όπου εκεί οι Άραβες δεν αισθάνονταν και κάποια ιδιαίτερη συμπάθεια για τον αγώνα των συμμάχων. Ήταν έτσι και η καταποίηση η οποία είχαν δεχθεί από την γαλλική εντολή εκεί, ναι, όπως και από τους Άγγλους, κυρίως όμως από τους Γάλλους.
Τους Άγγλους στην Παλαιστίνη, στην πιο κάτω.
Ναι. Μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η κατάσταση με τις κρυφές συμφωνίες που είχαν κάνει οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, όλες οι επικοκρατικές δυνάμεις, ήταν πολύ πρόσφατες. Δηλαδή είχε χαθεί η εμπιστοσύνη ανάμεσα στις δύο πλευρές. Υπήρξαν και μέτρα καταπίεσης, διώξεις κατά των Σύριων, ειδικά κατά των εθνικιστών. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε μια καχυποψία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και στο τέλος, ενώ ο Ντεγκόλ είχε υποσχεθεί ότι θα έδινε την ανεξαρτησία της Συρίας και θα έφευγαν τα γαλλικά στρατεύματα, δεν το έκαναν αυτό. Προσπαθούσαν να παίξουν καθυστερήσεις και χάρη στην παρέμβαση του Τσόρτσιλ αναγκάστηκε ο Ντεγκόλ να αποχωρήσει και από τη Συρία και από το Λίβανο το 1946 πλέον.
Ναι.
Βεβαίως αυτό που έμεινε πίσω δεν ήταν κάτι το οποίο ευδοκίμησε με τον τρόπο που ίσως θα περίμεναν οι Άραβες, ούτε κάποια δημοκρατία επήλθε, ούτε με μια ευημερία στον πληθυσμό. Αντιθέτως έχουμε συνεχώς την εκδήλωση πολλών συγκρούσεων, αντιθέσεων, αντιπαραθέσεων, πραξικοπημάτων και δυστυχώς πολέμων. Ξεκινούν οι πόλεμοι τώρα της Μέσης Ανατολής με τον βασικό αντίπαλο που έχει αναδειχθεί στην περιοχή που είναι το Ισραήλ. Έχουμε τον πόλεμο του 48-49 όπου εκεί θριαμβεύουν οι δυνάμεις του Ισραήλ. Έχουμε την λεγόμενη Νάκμπα.
Ναι.
Έτσι, την έξοδο 700.000 προσφύγων Παλαιστινίων πήγαν κυρίως προς την Ιορδανία και αξίζει να αναφέρουμε ότι η βασική δύναμη που στήριξε τότε το Ισραήλ ήταν ο Στάλιν και το σοσιαλιστικό στρατόπεδο.
Ναι.
Γιατί σύμφωνα με την δική του σκέψη θεωρούσε ότι ένα εβραϊκό κράτος στην περιοχή θα υπονόμευε τα βρετανικά συμφέροντα. Έτσι στάθηκαν από τη Τσεχοσλοβακία όπλα και οπωσδήποτε συνέβαλε στην νίκη του.
Και ήταν από τις πρώτες χώρες που η Σοβιετική Ένωση που αναγνώρισαν το Ισραήλ, όπως το εννοούσαν οι Εβραίοι το Ισραήλ δηλαδή.
Ακριβώς.
Αλλά μετά έχουμε μέσα στη Συρία, για να επανέλθουμε.
Βέβαια, αυτό δημιουργεί μια πληγή όμως. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δηλαδή είναι μια χαίνουσα πληγή η οποία θα επηρεάζει όλο τον αραβικό
προφανώς,
κόσμο μέχρι σήμερα.
Δεν έχει κλείσει ποτέ. Βέβαια, πολύ συγκεκριμένα η Συρία μπλέκει με το Ισραήλ σε πολέμους και το 67 και το 73 με τον πόλεμο του Γιον Κιπούρ, δηλαδή και των 6 ημερών πριν, αφού εφήμερα, να το πούμε και αυτό έτσι, ενώνεται και με την Αίγυπτο για 3 χρόνια, ήταν βέβαια αυτές οι ιδέες του παναραβισμού τότε.
Εκεί ήταν δύο οι τάσεις. Η μία τάση ήταν να ενωθεί η Συρία με το Ιράκ, όπου και εκεί είχαμε, να πούμε ότι αναδεικνύεται σιγά σιγά το λεγόμενο κόμμα Μπαθ.
Από τη Συρία ξεκινάει.
Της αραβικής αναγέννησης, ναι. Ένας από τους ιδρυτές είναι ο περίφημος Μισελ Αφλακ, ο οποίος ήταν χριστιανός ορθόδοξος, ελληνοορθόδοξος, από τη Δαμασκό.
Α, οι ιδρυτές του Μπαθισμού λοιπόν είναι χριστιανοί.
Βέβαια. Μάλιστα. Είναι και μουσουλμάνοι, ναι, προοδευτικοί ναι. μουσουλμάνοι, αλλά είναι και μέσα χριστιανοί. Αυτό ήταν κάτι το λογικό, δηλαδή ο σοσιαλισμός, αυτές οι ιδέες οι προοδευτικές, η εκοσμίκευση, ήταν και ένας τρόπος για να μπορέσουν οι χριστιανοί και οι μειονότητες να επιβιώσουν σε έναν ωκεανό σουνιτών μουσουλμάνων. Mm-hmm. Άρα λοιπόν χρειαζόταν μια ιδεολογία η οποία να υπερβαίνει τη θρησκεία, να βάζει τη θρησκεία στην άκρη για να μπορέσει mm-hmm. και να υπάρξει μια σύνθεση,
mm-hmm.
δημιουργική σύνθεση. Πρέπει να το δούμε και από αυτή την πλευρά.
Σωστό.
Σε κάθε περίπτωση όμως η μία πλευρά ήθελε μια ένωση με το Ιράκ, η άλλη πλευρά έβλεπε περισσότερο προς την Αίγυπτο. Η Αίγυπτος κατορθώνει με τον Νάσερ να αναδεικνύεται ως το κέντρο των Αράβων μετά από αυτό που συμβαίνει στο Σουέζ, ενώ το Ιράκ κάνει συμφωνία με τους Δυτικούς, έχουμε το σύμφωνο της Βαγδάτης, Ιράκ, Τουρκία κλπ. Οπότε οι Σύριοι αποφασίζουν να πάνε σε μία ένωση
με
την Αίγυπτο το 1958, η Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία.
Για 3 χρόνια αυτές ήταν βέβαια ιδέες μεγάλες, δεν ήταν
μεγάλες ιδέες και εκεί ο Νάσερ προσπάθησε να επιβληθεί στους Σύριους.
Λοιπόν,
και μάλιστα υπήρξε και αντίδραση κυρίως στους κόλπους των αξιωματικών.
Λοιπόν, κύριε Δημόπουλε, να πούμε δυστυχώς μόνο σε 2 λεπτά για την περίπτωση του πατέρα Άσαντ, για να προλάβουμε 5-6 λεπτά που μας απομένουν μετά να πούμε για την διαδοχή του από το γιο του αργότερα και να φτάσουμε στο σήμερα.
Ναι, έχουμε αυτή τη σύγκρουση λοιπόν την δεκαετία του 60 για το που θα έπρεπε να βαδίσει η Συρία. Έχουμε τις εσωτερικές αντιθέσεις, τις οικονομικές αντιθέσεις σε μια συριακή κοινωνία η οποία σπαράσεται και από τις εθνοτικές και από τις θρησκευτικές αντιθέσεις και από τις οικονομικές και κοινωνικές αντιθέσεις. Εκεί αναδεικνύεται το Μπαθ και ειδικά μία τριανδρία στην οποία ανήκει μέσα και ο Χάφες Άσαντ, που κατορθώνει να πάρει την εξουσία, όμως θα έρθει η ταπεινωτική συντριπτική ήττα του 1967 στον πόλεμο των 6 ημερών, όπου οι Σύριοι χάνουν τα υψίπεδα του Γκολάν.
Ναι.
Οι Ισραηλινοί εκεί
και όπου ακόμα
να κερδίσουν μαζί και την Αίγυπτο, την Ιορδανία και τη Συρία. Ήταν μια συντριπτική νίκη. Και ταυτόχρονα σε 3 χρόνια ιτάται πάλι η Συρία σε μια προσπάθεια να επιτεθεί στην Ιορδανία, που προσπαθούσε από την μεριά της να καταστήλει τους φεταχήν μαχητές των Παλαιστινίων. Εκεί βρίσκει ευκαιρία λοιπόν ο Άσαντ να κάνει πάλι ένα πραξικόπημα,
ο
Χάφεζ Άσαντ, να πάρει την εξουσία και να δημιουργήσει ένα καθεστώς ουσιαστικά προσωποκεντρικό, με αλαουίτες κυρίως γύρω του, στο στρατό, που στη συνέχεια θα έχει χαρακτήρα νεποτισμού, θεωρώντας ότι θα έπρεπε η σκυτάλη της εξουσίας να πάει εντός της οικογένειάς του.
Λοιπόν, αυτό το κρατά 30 χρόνια, και αναγκαστικά πια με το θάνατό του μεταβιβάζεται η εξουσία. Τελικά την παίρνει, αν και δεν ήταν στο πρόγραμμα αυτός, επειδή σκοτώθηκε και ένας αδελφός του, την παίρνει ο σημερινός Άσαντ, ο ανατραπής.
Ο Μπάθαρ, ναι. Το φέρουν άρον-άρον, το σκοτώνεται ο αδελφός του με αυτοκινηστικό δυστύχημα από το Λονδίνο.
Αυτός σπούδαζε γιατρός και τα λοιπά.
Ναι. Και τον προετοιμάζουν για να αναλάβει την... Ναι.
Τώρα, πολύ πάλι θα κάνουμε άλματα. Η περίοδος Άσαντ Ιού στην αρχή είναι ελπιδοφόρα. Θεωρείται ότι θα εφαρμόσει κάποια μορφή δημοκρατισμό, ένα εξυγχρονισμό. Αυτά εκφυλίζονται καθοδόν. Και φτάνει ουσιαστικά η κατάσταση στην έκρηξη και εκεί της λεγόμενης Αραβικής Επανάστασης, στην έναρξη του εμφυλίου του Συριακού, λίγο διάστημα μετά, μέχρι το σήμερα. Λοιπόν, σε 4 λεπτά που μένουν, 3-4, τι ήταν όλη αυτή η περίοδος και γιατί οδηγήθηκε, δηλαδή μερικά πράγματα να καταλάβουμε για την ανατροπή, πέραν αυτό που ξέρουμε.
Αναμφίβολα, σε αυτήν την εξέλιξη συνέβαλαν πάρα πολλοί παράγοντες. Ένας ήταν η κατάρρευση των σοσιαλιστικών καθεστώτων. Η Σοβιετική Ένωση ήταν ο βασικός χορηγός, το μεγάλο στήριγμα για τη Συρία. Άρα λοιπόν έχασε από εκεί τη δυνατότητα να έχει οικονομικές και στρατιωτικές σχέσεις και βοήθεια όπως είχε στο παρελθόν. Δεύτερον, ήταν όλα τα μέτρα τα οποία οι κυρώσεις που λαμβάνονται από πλευράς της Δύσης και στραγγάλισαν την συριακή οικονομία. Ταυτόχρονα η οικονομική κρίση δημιούργησε τεράστια δυσαρέσκεια. Η δυσαρέσκεια αυτή ήρθε να κουμπώσει με την ανάλογη την ταυτόχρονη ενίσχυση του Ισλαμισμού. Είχαμε πει ότι ήδη από τη δεκαετία του 70 έχουμε την ανάπτυξη των αδερφών μουσουλμάνων, οι οποίοι είναι μια ισλαμιστική διεθνής.
Ναι, ναι.
Και αυτό πήρε τέτοια χαρακτηριστικά που ήταν και εθνοθρησκευτικά, καθώς είπαμε ότι η εξουσία ανήκε στους Αλαουίτες. Ο Μπάσαρ Άσαντ είχε και μια ήττα στην περίπτωση του Λιβάνου, όπου εκεί αναγκάστηκε να φύγει μετά από την δολοφονία Χαρίρι το 2005 από το Λίβανο, που είχε στρατό εκεί από το 1976, και στηριζόταν μόνο στην βοήθεια του Ιράν στο λεγόμενο σιητικό τόξο.
Και
έτσι με την Αραβική Άνοιξη ήταν η ώρα και της Συρίας να αντιμετωπίσει αυτή την εσωτερική έκρηξη, η οποία είχε οπωσδήποτε ισλαμιστικά χαρακτηριστικά και τη βοήθεια των ξένων. Και θα είχε καταρρεύσει το καθεστώς, θα είχε καταρρεύσει ο Άσαντ ήδη από το 2015.
Εάν δεν επέμενε,
εσώθη τελευταία στιγμή από το ρωσικό στρατό, μάλιστα, από τη ρωσική αεροπορία.
Ωραία. Εκεί λοιπόν είναι που αρχίζει η τελική φάση, που θα έλεγε κανείς, η οποία είχε τη γνωστή κατάληξη. Ήταν μια προσπάθεια μαζί σας να κάνουμε μια αναδρομή σε όλη την ιστορία, τόσο βέβαια πολύ ταχύρυθμη, για να καταλάβουμε πώς φτάσαμε εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δημόπουλε. Σας εύχομαι καλές γιορτές.